Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Avropa Birliyi Azərbaycanı çağırır ki, həbsdə qalan 3 jurnalisti azad eləsin. Azərqaz deyir ki, qışın soyuq keçməsi ilə bağlı qaz təminatını artırıblar. Və Azərbaycan gələn dünya çempionatında ilk oyunu Uels'ə qarşı keçirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa Birliyi Azərbaycanda 5 jurnalistin həbsdən buraxılmasını alqışlayır, amma istəyir ki, həbsdə qalan 3 jurnalist, Mirzə Sakit, Qənimət Zahid və Eynullah Fətullayev də azad olunsun. Avropa Birliyi Azərbaycanı çağırır ki, ümumiyyətlə jurnalistlərin böhtana görə tutulmasına moratorium qoyulsun. Birliyin qənaətincə bu, seçki qabağı kampaniya ərəfəsində daha əlverişli atmosfer yarada bilər. Amerikadan Azərbaycana bir qrup kongresmen gəlib, onlara William Schuster başçılıq edir. Qonaqlar Azərbaycan prezidenti ilə enerji və kommersiya məsələlərini müzakirə eləmək istəyirlər. Bugün kongresmenlər Səngəçal terminalı ilə tanış olublar. Səfər proqramına Bakıda energetika sahəsində çalışan xarici şirkətlərin rəhbərləri ilə görüşlər də daxildir. Gələn həftə isə Bakıya daha bir kongresmen, Richard Lugar gəlir. Azərqaz deyir ki, qışın soyuq keçməsi ilə bağlı qaz təminatını artırıblar. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Havanın şaxtalı keçməsi ilə bağlı ölkəyə verilən qazın həcmi artırılıb. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyət Ləvaqələr Bölməsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, indi Ağcabədi və Beyləqan rayonlarından başqa bütün rayonlar qazlaşdırılıb. Bununla belə paytaxt Bakı da daxil olmaqla bir sıra bölgələrin qaz təchizatında ciddi problemlər var.
Biz etiraf edirik, Bakı ətrafında bizim problemlərimiz var. Maçdağda da var, Mərdəkanın bir hissəsində var, Qalada var, Samurçu rayonunda var, Binəqədi rayonunda bizim problemlərimiz var. Ancaq buna baxmayaraq, biz təbii qazın nəqlini günbəgün artırırıq. Bugün artıq 22 milyon biz nəql edirik sutkada qaz. Çünki bundan qabaq biz verirdik təxminən 19 milyon.
Kəmandar Eyvazovun sözlərinə görə gündəlik normanın 12 milyon kub metri təkcə Bakının ehtiyaclarına yönəldilir. Ölkənin qaz anbarlarında isə indi 1 milyard 250 milyon kub metr qaz ehtiyatı toplanıb. Kəmandar Eyvazov şaxtalı hava davam edərsə, abunəçilərə verilən qazın həcminin yenidən artırılmasının mümkünlüyünü bildirib.
Aygün Muradxanlı. Bugündən Azərbaycanda dərslər bərpa olunub, baxmayaraq ki, şaxtalı hava şəraiti davam edir. Təkcə Bakıdakı orta məktəblərin 40%-ə qədəri qızdırılmır. Elə buna görə də Təhsil Nazirliyi məktəblərin qış tətilinin 3 gün uzanması haqqında qərar vermişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstan prokurorluğu milyonçu Badri Patarkasaşviliyə cinayət işi açıb. Ona qarşı dövlət çevrilişinə və terror aktına cəhd ittihamları irəli sürülüb. Prezident seçkilərində Patarkasaşvili də namizəd idi və onu polisdəki yüksək vəzifəli şəxsə 100 milyon dollar rüşvət təklif edəndə lentə almışdılar. Rusiyanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi radikal millətçi Rogozin olacaq. Bu haqda prezident Putin fərman verib. Rogozin Ana Vətən Partiyasının keçmiş rəhbəri idi. Rogozinin mövqeyi belədir ki, NATO Rusiyaya təhlükə törədir və buna görə də Rusiya yenidən silahlanmalıdır. Britaniyanın keçmiş baş naziri özünə təzə iş tapıb. O, Amerikanın Morgan Bankında beynəlxalq siyasət üzrə məsləhətçi olacaq. Sözçüsü deyib ki, bu, Tony Blair'in bundan əvvəl təyin edildiyi vəzifəyə yaxın şərq üzrə dördlüyün xüsusi elçisi vəzifəsinə maneçilik törətməyəcək. Blair'in bankdakı maaşı açıqlanmır. Bəzi ehtimallara görə o ilə təxminən 1 milyon dollar qazanacaq. Hindistan dünyada ən ucuz maşın buraxacaq, 2500 dollara. Bunu Tata Motors şirkəti elan edib. 4 qapılı 5 yerli maşının istehsalı artıq bu ildən başlanmalıdır. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, yeni avtomobil tıxacları artıracaq, ekologiyanı daha da çirkləndirəcək. Şirkət rəhbərliyi bu ittihamları əsassız sayır. Və Azərbaycan gələn dünya çempionatında ilk oyunu Uels'ə qarşı keçirəcək. Oyun sentyabrın 6-sında qonaq meydanında olacaq. 3 gün sonra isə Azərbaycan Liechtenstein'i qəbul edəcək. Azərbaycan komandasının yer aldığı qrupda Almaniya, Rusiya, Finlandiya, Uels və Liechtenstein var. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Xəbərlər çox tez bir zamanda keçdi. Biz xəbərlərdən öncəki mövzunu hazırda da davam etdirək. Studiyamızın qonağı Konstitusiya Araşdırma Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevdir. Mən Ötür Ziya və işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. Biraz əvvəl bizimlə xəttə Əli Məmməd bəy, Azər Əmrəslanov qoşulmuşdu. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daim Komissiyasının sədri müavini öz fikirlərini söylədi və mənim sualıma ki, ədalətli qiymətin formalaşması necə baş verəcək, o cavab verdi. Yəni sizin bir reaksiyanız Azərbaycan cavabına.
Başa düşürəm, Azər müəllim qanunun qəbul edilməsi motivasiyası ilə bağlı danışdı. Amma bütün hallarda qanun hətta ən yaxşı motivasiya ilə qəbul edilirsə belə, o hüquqa uyğun olmalıdır. Hüququn prinsiplərinə uyğun olmalıdır. Amma indiki halda bu qanunun qəbul edilməsi hüququn prinsiplərinə uyğun deyil. Azərbay çox maraqlı bir fikir söylədi ki, ictimai maraqlar üçün, dövlət ehtiyacları üçün alınır. Dövlət ehtiyaclarını müəyyənləşdirən kim olur onda? Dövlət özü dövlət ehtiyacları üçün müəyyənləşdirir. Nəyə görə burada münsif yoxdur? Nəyə görə onunla vətəndaş və hüquqi şəxs arasında qeyri-bərabər vəziyyət yaradır? Bu mülki hüququn mühüm prinsipinin pozulması deyilmi? Tərəflərin bərabərliyi, müqavilə tərəflərinin bərabərliyi prinsipi son halda müqavilə bağlanmasına gətirib çıxardı. Sonra mühüm bir məsələ unudulub bu qanunda. O qanunda bu məsələ unudulub. Ümumiyyətlə bu barədə danışılmır ki, yüklü edilmiş mülkiyyət necə olacaqdır taleyə. Tutaq ki, mən torpaq sahəsini ipoteka qoymuşam. İpoteka almışam, qoymuşam ora və yaxud mənzilimi qoymuşam. Bu məsələlər necə olacaqdır? Onda bank qarşısında öhdəliklərə kim cavabdehlik daşıyacaqdır? Vətəndaş necə daşıyacaqdır bu öhdəliklərə cavab
və hüquqi mülkiyyət olmayanda?
Bu onun mülkiyyəti olmayacaq və onunla bağlı qiymətlər də, dəyər qiymətlər də müəyyənləşdirilmişdir. Onda bu öhdəliklərə kim cavab verəcəkdir? Dövlət orqanı mı? Bu torpağı alan, bu mülkiyyəti alan, torpağı və yaxud digər mülkiyyəti alan. Ona görə bu məsələlər sona qədər öz əksini tapmamışdır. Mən isə bilirəm ki, bu məsələlərə ciddi diqqət yetirilməlidir. Digər tərəfdən bəzən belə fikirlər səslənir ki, mülkiyyət hüququnu burada pozmur və mülkiyyət hüququnun pozması ancaq və ancaq mülkiyyətin belə deyək ki, qeyri-qanuni alınması kimi qiymətlənir. Halbuki əgər mən mülkiyyətdən istifadə etmək hüququm məhdudlaşdırılırsa, mənə ancaq diktə edirsə, tutaq 180 günündə bunu ödəməyəm. 180 günündə əgər razı deyilsəm, kiməyə müraciət etməliyəm? Bu nə deməkdir? Mənim mülkiyyət hüququm məhdudlaşdırılmır. Digər tərəfdən, ta ki o 180 günün müddətinə qədər o mülkiyyət mənimdirsə, mənim ondan istifadə imkanlarım hansı həddə qədər olacaqdır? Mən orada yeni obyekt tikə bilərəm həmin müddətdə? Onun qiyməti necə ödənilənəcəkdir? Sabahları Nazirlər Kabineti deyəcəkdir ki, mən ta ki 25-i oktyabrda belə deyək ki, qərar qəbul etmişəm. 25 oktyabrda fərqli bir qiymətdir. Amma 6 ay sonra isə 6 ay müddətində vətəndaş çünki mübahisələndirir. Orada o mülkiyyətlə bağlı orada yaxşılaşdırma işləri aparır və s. və ilə yeni. Onun qiymətini mən vermirəm. Onda necə müəyyənləşdiriləcəkdir? Burada çox saylı məsələlər vardır ki, mübahisə doğru. Niyə görə bu məsələləri məhkəmə qaydasında müəyyənləşdirmək? Niyə görə belə müstəqil qiymətləndiricilərin üstü olmasın? Müstəqil qiymətləndirmənin hesablanma qaydalarının da prezident sərəncamına görə Nazirlər Kabinetinə həvalə olunur. Yenə də bir tərəfli sürətdə vətəndaş və hüquqi şəxs qeyri-bərabər vəziyyətdə qalır. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada bütün məsələlər ciddi sürətdə ölçülüb biçilməli idi və bu qanun qəbul ediləndə ayrı-ayrı oliqarxların maraqları nəzərə alınmamalı idi. Digər tərəfdən hətta bu qanun özü gələcəkdə oliqarxların maraqlarına ciddi zərbə vuracaq.
Necə
zərbə vuracaqdır? Tutaq ki, həmin oliqarxın yerləşdirdiyi torpaq sahəsi, o obyekt yerləşir və ya torpaq sahəsi məxsusdur. O dövlət ehtiyacları üçün onun əgər fəaliyyəti belə deyək bir sıra cavabımız məhdudlaşdırılacaq və dövlət ehtiyacları adı altında həmin torpaq sahəsi və ya obyektdən məhrum ediləcək. Və yaxud
yeni dövlət ehtiyacları əvvəlki dövlət ehtiyacları.
Və yaxud həmin bu qanun eyni zamanda bir sıra hallarda bəzi məmurlara əlavə imtiyazlar yaradacaq. Onlar dövlət ehtiyacları adına ta ki oradan həmin ərazidən yol və kommunikasiya salınması adı altında həmin ərazi qərar qəbul etdiriləcəkdir. Və beləliklə digər tərəfdən ən mühüm ziyan bilirsiniz nə? Daşınmaz əmlak bazarının yaradılmasına mane olacaqdır bu proses. Onsuz Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarı deyək ki, sivil əmlak bazarı yoxdur daşınmaz əmlak bazarı. Biraz qara bazar formasında bu həyata keçirilir. Yəni müvafiq infrastruktur da yoxdur bundan bağlı yaradılmayıb. Və xarici investorları bu qaçırdacaqdır. Eyni zamanda bu qanun digər tərəfinə fikir vermək lazımdır. Əlbəttə ki, burada fikir səslənilir ki, biz kredit götürürük. O kreditlərin vaxtında ödənilməsi ilə bağlı müəyyən mübahisələr vardır. Çünki vətəndaşlar elə hiss edir ki, bu dövlət ehtiyacları üçün alınır, dərhal olaraq fantastik qiymətlər qoyurlar. Məsələ burasında deyil, mənə elə gəlir ki, həmin icra orqanı özü burada daha çox bəhrələnir. Çünki, məsələn, belə fikirlər də var, belə mətbuatda da gedir ki, əmlakın qiyməti real qiymətdəki 400 min dollardır, amma həmin icra hakimiyyəti 800 min dollar verir, deyir ki 4000 dolları da mənə verməlisən. Əslində mübahisə bax burada yaranır. Mübahisənin məsələsi, mənbəyi, kökü burdadır. Ona görə də hesab edirəm ki, nə qədər ki bizdə real daşınmaz əmlak bazarı infrastrukturalı hələ yaranmamışdır. Ona görə belə tipli qərarların qəbul edilməsi şübhəsiz ki, mülkiyyət hüququnun məhdudlaşmasına gətirib çıxdı. Mən sizə əmin edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı qanun qəbul ediləndən sonra və bu qanun əsasında qəbul edilən qərarlarla bağlı əgər mübahisə Avropa Məhkəməsində çıxdı, bu dövlət yenə də xoşa gəlməz bir vəziyyətdə qalacaqdır. Və yenidən həmin vergi ödəyiciləri iki qat, belə deyək ki, həmin cərmələri ödəmək məcburiyyətində qalacaqlar. Və məgər vətəndaşı bu qədər yükləmək lazımdırmı? Biz istənilən halda qanun qəbuliyyəndə onun rasionallığı barədə fikirləşməliyik. Eyni zamanda o qanunun insan hüquq və azadlıqlarının nə dərəcədə riayət edilməsini təmin etməsi barədə fikirləşməliyik. Biz ani olaraq hansısa bir məmurun o fikrini nəzərə almamalıyıq ki, burada bilirsiniz müəyyən problemlər yaranır bu yolun çəkilməsində, müəyyən çətinliklər var, o çətinliklər onunla bağlıdır, vətəndaşlar satmaq istəmirlər. Çünki bilirsiniz, bu mən elə gəlir ki, bunun üçün bəs belə deyək, ayrı-ayrı subyektiv fikirlərin toplusunu nəzərə alaraq belə qanunlar qəbul edilməmir. Bu qanunları qəbul edilərkən hər şeydən əvvəl ciddi surətdə onun ekspertizəsi və bunun nə dərəcə dövlətin maraqlarına uyğun olub olmaması məsələsi həll olunmalıdır. Və şübhəsiz ki, bu məsələ çox həm də ciddi surətdə təkcə Azərbaycan üçün deyil, Azərbaycanın daxili olan bir məsələ deyil, mülkiyyətin qorunması məsələsi. Mülkiyyətin qorunması, onun toxunulmazlığı məsələsi, mülkiyyətdən tam istifadə məsələsi, bu həm də beynəlxalq bir məsələdir. Bu həm də Azərbaycanın potensial investorları ilə bağlı məsələdir. Onlar necə həll olunacaq? Onlar necə bu məsələlərdə iştirak söylənə bilər ki, əlbəttə ki, Azərbaycanın torpağın alqı satqısına yol verilmir. Söhbət ondan getmir. Həmin torpaq icarəyə götürülür, yüklənirmi? O torpaqdan müəyyən kommunikasiya keçirmi? Ta ki xarici hər hansı bir alırsa və yaxud belə deyək ki, Azərbaycanın hansısa bir mən deyim ki, neft kontraktları ilə bağlı olan məsələlərlə bağlı çox gələcəkdə ciddi mübahisələrə gətirib çıxarda bilər. Çünki neft kontraktlarının həyata keçirdiyi də müəyyən ərazidir, torpaq sahəsidir. Ondan bağlı məsələlər onda necə nizamlanacaq? Çox böyük bir ciddi qarışıqlığa gətirib çıxardır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bunu hazırlayan şəxslər çox ciddi müzakirələrdən keçmə və mütəxəssislər burada iştirak etsəydi daha belə deyək ki, səmərəli və keyfiyyətli qanun gətirib çıxardı, alınmasına gətirib çıxardı. Bu da həm də dövlətin maraqlarına uyğun olardı.
Diləncəyik sizə sonuncu soracaq. Hüsnü bəy, buyurun, nəfiləsiniz. Alo,
salam əleyküm,
salam əleyküm. Qısaca xaric edin.
Məhəmməd bəyi buradan salamlayıram. Belə bir fikrim var ki, deməli, Azərbaycanda Milli Məclisin qanunları yəni prezidentin sərəmcanları işdir. Həm də onunla əlavə, Əli Məhəmməd bəy. Siz özünüz bir konstitusiya araşdırmaları fondunun rəhbəri mi? Avropa Şurasına, Avropa Məhkəməsinə və Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edəcəksiniz mi? Bu həqiqətən əvvəlki icra hakimlərinin verdiyi kubkilər və yaxud başqa sənədlərin o birisi tərəfindən tanınmamasına gətirib çıxaracaq.
Aynen, minnətəm sualınıza. Təşəkkür edirəm.
Şübhəsiz ki, bununla bağlı olaraq müəyyən sayda insanlar qrupu artıq Konstitusiya Məhkəməsinə sənəd hazırlayırlar və yəqin ki, orada artıq bu məsələ müzakirə obyektinə çıxarılacaqdır, yəqin ki. Amma iki qaldı, doğrudan da bizdə çox təsir ki, müxtəlif dövlət orqanları tərəfindən qəbul edilən qərarlar digər dövlət orqanları tərəfindən, amma bir qədər saymazana bir yanaşma vardır. Onun qəbul etdiyi aktı tanımamaq məsələsi vardır. Bu, əlbəttə ki, hesab edirəm ki, dövlət orqanları arasında bu koordinasiya məsələsinin ciddi sürətdə baxılmasına ehtiyac vardır ki, qəbul edilən aktlara belə deyək ki, digər dövlət orqanı tərəfindən hörmətli münasibət olsun və o icra edilsin. Bu həm də nəyə gətirib çıxardı? Bu əslində həm də ona gətirib çıxarda bilər ki, vətəndaşların dövlət orqanlarına etimadsızlıq, onların aktlarına etimadsızlıq yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Geri gəlmək üçün getməliyəm ki, ATƏT-in Azərbaycanda bir layihə həyata keçirir. Daşınmaz əmlakın monitorinqi və onunla bağlı və bütün bu proseslərin həll edilməsi ilə bağlı vətəndaşların əmək hüquqları liqası tərəfindən bu proyektə həyata keçirilir. Orada biz bu təklifləri vermişik və güman edirəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun dəyişikliklər baş verəcəkdir. Hətta 98-ci ilə qədər və ya 2000-ci ilə qədər mülkiyyət əldə etmiş və sənədləri çatışmayan şəxslərin də mülkiyyət hüququnun bərpa edilməsi məsələsi orada qoyulmuşdur. Güman edirəm ki, buna diqqətə alınacaqdır yəqin ki.
Minnətdaram əlimizə. Çox sağ olun. Məhəmməd Nuriyev idi, Konstitusiya Araşdırma Fondunun prezidenti. Profesiya birazdan efirə qayıdacaq.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər. burunlarından gəlsin. Yedi qədər işləmir, otur ağzından öyle qeydi.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu'nun dinləyicisi 101.7 FM-də aslında. Həmçində azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən dünyanın istənilən yerində dinləmək mümkündür. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Mətbuat Şurasının sədri Əfratun Əmaşovdur. Əfratun bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Belə məlumat çoxdandır var, amma güman ki, indi bunun məsələnin reallaşması yaxınlaşır. Hər halda belə qəbul olunur. Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi konsepsiyasının hazırlanması. Mahiyyəti nədən ibarətdir, Əfratun bəy?
Bu konsepsiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrinin maddi durumunu nisbətən yaxşılaşdırmaq və bununla da Azərbaycanda müstəqil mətbuatın çərçivəsini genişləndirmək. Mətbuatın sözünün əsl mənasında 4-cü hakimiyyət kimi formalaşmasına şərait yaratmaqdan ibarətdir.
Bəs bu dəstək, maliyyə dəstəyi hansı tərəfdən, yəni dövlət tərəfindən həyata keçiriləcək və bu sonra xoşa gəlməz asılılığı?
Adından göründüyü kimi, bəli, dövlət tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Bir müddət bundan əvvəldə qeyri-hökumət təşkilatlarına belə bir dəstəyin olması ilə bağlı müxtəlif vacib sənədlər qəbul olunubdur. Biz artıq bu sənədin üzərində bir ilə yaxındır ki, işləyirik. Son tamamlama işləri qalıbdır. Bir sıra təşriflər də müzakirə edib bu sənədə əlavə edəndən sonra həmin sənədi prezident aparatına təqdim edəcək və mən əminəm ki, yaxın günlərdə o sənəd Azərbaycan prezidenti tərəfindən imzalanacaqdır. O ki, qalır ki, söhbət mətbuata bu sayaq dəstək Azərbaycan mətbuatına nə verə bilər? Azərbaycan mətbuatının müstəqilliyinə necə təsir edə bilər? Və biz bir mənalı qaydada belə düşünürük ki, bu dəstək indiki şəraitdə Azərbaycan mətbuatı üçün çox vacibdir. Çünki mətbuatımızın vəziyyəti doğrudan da ağırdır. Reklam bazarı kifayət qədər azdır. Mətbuatın müstəqil olmaması, bu söhbət iqtisadi baxımdan müstəqillikdən gedir. Azərbaycan mətbuatını kifayət qədər siyasiləşdirib ayrı-ayrı partiyaların, iş adamlarının, dövlət məmurlarının əlində bir silaha çeviribdir. Demək olar ki, Azərbaycan mətbuatı bugün üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirə bilmir. Çünki cəmiyyətdə baş verən olaylar olduğu kimi Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmır. Və Azərbaycan mətbuatı demokratik proseslərə demək olar ki, lazımınca xidmət edə bilmir. Bizim də məqsədimiz bundan ibarətdir ki, hamıdan asılı olan mətbuatın özünün iqtisadi bazasını mükəmməlləşməsinə şərait yaradaq və bununla da mətbuat müstəqil olsun, maliyyə baxımından heç kəsdən asılı olmasın və baş verən olaylarla bağlı cəmiyyəti gördükləri kimi məlumatlandıra bilsinlər.
Bu deyirsiniz, iqtisadi nöqtə-i nəzərdən də müstəqil olsun. Əgər dövlət yardımı olsa, bu axı bir növ ziddiyyətli qəbul olunur, bir mənalı qəbul olunmur.
Yox, mən elə deməzdim, çünki əgər hər hansı bir insanın içərisində müstəqillik olmasa, onu hər hansı bir böyük dənizdə yerləşən kiçik adaya da aparsan, o ya aya baxıb aydan asılı olduğunu bildirəcək, ya küləyə yalvaracaq ki, onunla iş olmasın, ya dənizdən asılı olacaqdır. Bu müstəqillik ilk anda bu mətbuatda çalışan insanların içərisində olmalıdır ki, onlar hasilələrə necə yanaşırlar. Bu bir, ikinci də ki, bu sənəd mətbuatda böyük xidmətlər göstərmiş insanlar tərəfindən hazırlanır. Mətbuat Şurasının idarə etdiyi üzvləri bu sənədi hazırlayırlar, rəsmi qurumların nümayəndələri, işçi qrupunun üzvləridir və çalışmaq lazımdır ki, bu yardımların verilme mexanizmi kifayət qədər çevik olsun, şəffaf olsun, bu yardımlar kimi edilir. Eyni zamanda bir insanların nəzarəti altında olsun. Əgər biz bundan da yararlana bilməsək, mən belə düşünürəm ki, əgər bizə nə olursa elə yaxşı olur.
O yardımların ayrılmasında şəffaflığı qeyd etdiniz. Bu məsələ ətrafında kifayət qədər çoxlu mübahisələr olurmu, ortaya çıxırmı, yoxsa hansısa bir yekdil fikir formalaşır?
Yox, hələlik biz bu məsələnin strategiyası üzərində işləyirik ki, yardım ola bilərmi? Əksəriyyət bu fikirdədir ki, bəli, yardım olmalıdır. Hansı formada yardım ola bilər? Məsələn, bu yardımlar konkurs yolu ilə ola bilər, konkurs ola bilər. Ola, bəzi ölkələrdə bunlar məsələn kifayət qədər formalaşıb. Həmin ölkələrdə mətbuat var. Bunlara bizə elə gəlir ki, kompensasiyalar vermək, subsidiyalar şəklində onlara müəyyən büdcədən ödənişlər ola bilər. Və eyni zamanda vacib dövlət sənədləri ola bilir, məsələn, parlamentin sənədləri, eyni zamanda Mərkəz Seçki Komissiyasının sənədləri və digər qurumların sənədləri ola bilər. Bu sənədlər ictimaiyyətə çatdırılmalıdır. Necə çatdırılmalıdır? Bu sənədlər ictimaiyyətə çatdırılmalıdır. Siz üçün qəzetlərə, radiolara, televiziyalara müraciət etmək lazım olacaq. Və bunlar pulla ola bilər. O ki, qalır konkursunda ayrı-ayrı fondlardan qrantların ayrılmasını biz nəzərdə tutmuşuq. Mövzular elan oluna bilər, həmin mövzulara görə müəyyən layihələr təqdim oluna bilər və eyni zamanda uzun müddətli az faizli kreditlərin verilməsi bundan sonra ictimai reklamların, sosial reklamların sosial reklamlara münasibəti dəyişmək, onları daha genişləndirmək və sonda rəsmi qurumların elanlarının mərkəzləşmiş şəkildə siyasi yöndən asılı olmayaraq bütün ictimai fikrə təsir edə bilən kütləvi informasiya vasitələri arasında bərabər səviyyədə bölüşdürmək. Və bütün bunlar da məqsəd ondan ibarətdir ki, bu yardımları etməklə istər hökumət yönlü qəzetlər olsun, istər müxalif yönlü qəzetlər olsun, onlara bu yardım etməklə və onları aşılamaq lazımdır ki, onlar bu yardımları almaqla müstəqilliyə qədəm qoymalılar, müstəqil olmalılar və yəni məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycandakı indiki şəraitdəki mətbuatın mənzərəsini dəyişmək. Hazırda Azərbaycanda bir neçə mətbuat vasitəsi, çox az mətbuat vasitəsi müstəqil mətbuat sayılır. Mətbuat vasitələrinin bir hissəsi partiyalı mətbuat, digər hissəsi ayrı-ayrı qurumlara, ayrı-ayrı məmurlara yaxın olan mətbuat vasitələrdir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda müstəqil mətbuatın çərçivəsini genəltmək üçün bu sayaq addımlar atmaq və bundan da kifayət qədər bəhrələnmək.
Mən səhv etməsəm, o konsepsiyada jurnalistlərə sosial imtiyazlar da istənilir. Nəyə görə imtiyazlar verilməlidir ki,
jurnalistlər? Jurnalistlərə sosial imtiyazlar deyəndə biz bunu dolayı yolla nəzərdə tuturuq ki, əgər verilən o yardımlardan redaksiyaların maliyyələri çoxalacaqsa, və onlar öz əməkdaşlarına yəqin ki, indiki kimi yox, daha çox məvacib verə biləcəklər. Siz Azadlıq Radiosusunuz, sizin mahalləniz tamam başqa yerdən oxuyan o tərəfindən gəlir. Azərbaycan jurnalistlərinin sosial vəziyyəti çox ağırdır. Azərbaycanda hazırda jurnalistlər kifayət qədər kasıb bir təbəqəyə çevriliblər. Bu əsasən həm müstəqil mətbuat vasitələrində, partiya mətbuat vasitələrində özünü daha çox büruzə verir. Çünki maaşlar artır, qiymətlər bağlanır, ancaq jurnalistikada bu problem daha da pisləşir. Jurnalistlərin eyni zamanda mənzil problemləri də kifayət qədər dözülməzdir. Biz belə hesab edirik ki, biz mətbuatın maddi durumunu yaxşılaşdırmaqla, dolayı yolla jurnalistlərin sosial problemlərində həllinə yardım etmiş olaq.
Dinləyicilər, deyim, Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatun Amaşır studiyamızdadır. Suallarınız varsa 436-7741 birbaşa efir telefonumuza zəng edərkən təqdim edə bilərsiniz. Bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri mesaj şəklində
057-144-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
057-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. Şəfəlat Namaşıq, Məbul Şurasının sədri studiyamızın Bunada şey kütlə informasiya vasitələrinə dövlət resepsiyası haqqında danışırıq. 436-77-41 birbaşa efir telefonumuzdur. Zəng edib Əflatun bəyə suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Əli, mən sizə biraz əvvəl dedim bu imtiyazlar haqqında. Əli, həkim Asiya xanım soruşur ki, həkimdən, müəllimdən nə ilə fərqlənirlər jurnalistlər ki, onlara sosial imtiyazlar verilsin?
Biz burada sosial imtiyazlardan danışdıq. Jurnalistika cəmiyyətdə demək olar ki, tamamilə başqa bir missiyadan daşıyan sahədir. Sanki ölkədə gedən demokratik proseslərin, insan haqlarının qorunması sahəsində görülən işlərin bir növ lokomotividir. Jurnalistika bu keçid dövründə eyni zamanda öz-özünü formalaşdırır, demokratikləşir. Totalitar jurnalistikadan hüquqi jurnalistika cəmiyyətində desək, yəni Partiya Sovet mətbuatından məsuliyyət daşıyan ictimai jurnalistika çevrilir və eyni zamanda jurnalistika cəmiyyətdə gedən prosesləri izləyir, xarici təcrübədən bəhrələnərək Azərbaycan cəmiyyətini irəli aparan bir lokomotivə çevrilir. Ona görə bu jurnalistika missiyası çox vacibdir, ancaq ki o ki qalır ki jurnalistlərin fərd kimi başqa sahələrdən üstün tutulmasına buna normal insanların heç biri də yəqin ki, razı ola bilməz.
Konseptual yanaşsaq məsələyə, Əfəndim bəy, bu süni şəkildə dəstəyə, müntəzəm özdə dəstəyə çevrilməyəcəyim nəticədə. Çünki deyil, çoxlu danışırlar. Yəni, oxucu kütləsinin problemləri var. Yəni, tələb o qədər də yüksək deyil. Nədən süni şəkildə belə dəstək vermək? Onsuz da gələcəyi yoxdur. Yəni, belə yanaşmalar da mövcuddur.
Yox, çox maraqlıdır. Hazırda Azərbaycanda 3600-dən çox kütləvi informasiya vasitəsi qeydiyyatdan
keçir.
Bunların 650-si fəaliyyətdədir. Yəni, bunların 400-ə yaxın qəzetlərdir, jurnallardır, teleradio kampaniyalardır, agentliklərdir və eyni zamanda internet resurslardır. Azərbaycanda təqribən 30-a yaxın qəzet gündəlik ışığı görür və ictimai fikrə təsir etmək qabiliyyətinə malik olan kütlə informasiya vasitələridir. Əlbəttə bunu başqa cür etmək olardı. Təqribən bunu kənardan idarə edilə də bilərdi ki, kimlər mətbuat vasitələri aça bilərlər. Ancaq mən belə hesab edirəm ki, hər şey seçimlə, təbii seçimdən asılı olacaqdır ki, hər şey bazar münasibətləri həll etməlidir. Yəqin ki, Azərbaycanda bazar münasibətləri inkişaf etdikcə, cəmiyyətin özü inkişaf etdikcə, bu sahədə yaranan problemlərə də müəyyən aydınlıq gələcəkdir ki, hansı mətbuat vasitəsi qalsın. Məsələn, Amerika kimi ölkədə Ümumi Amerika qazeti olaraq 4 qazet hesab olunur, hətta 3 qazet hesab olunur. Almaniyada 2 qazet, Böyük-Britaniyada bir neçə qazet, Fransada da onun kimi. Ancaq Azərbaycanda hələlik bizdə mən deyərdim ki, ümumilli qazet yoxdur. Ancaq rəqəmlərə baxanda ümumilli qazetdə iddialı olan 20-dən çox qazet olur. Bunlardan hansılar seçiləcək? Hansılar oxucuların rəğbətini qazanacaq? O ki, qalır digər problemlərinə. Bəli, Azərbaycanda oxucu problemi də var. Bugün 525-ci qəzetdə baş redaksiya
məqaləsi
Rus dilli qəzetləri bağlamaq olarmı?
Deyə gəlmişəm münasibətiniz.
Sizin verdiyiniz bu sualı mən cavablandırarkən həmin məsələlərə də toxunmaq istəyirəm. Əgər rus dilli qəzetləri də bağlasa, o qəzetlərin də kifayət qədər oxucuları var. Onda bizim oxucularımız kifayət qədər azala bilər. Və oxucu nəyə görə azdır? Oxucu doğrudan oxumur. Ancaq Azərbaycan qəzetləri bəlkə də başqa göstərən qəzetlərə nisbətən profesionallıq baxımından çox zəifdirlər. Və bunların hamısı düşünüb daşınmalıdır. Yəqin ki, bu yeni zamanda təbii yolla da özün həllini tapacaqdır. Ancaq etiraf edək ki, Azərbaycanda oxucular kifayət qədər azdır. Siz təsəvvür edin ki, hər oxucuya təqribən bir qəzet düşdüyü halda Azərbaycanda. Bu Türkiyədə 9-a yaxın qəzet olur. Üzr istəyirəm, Türkiyədə 600-ə yaxın, təqribən Avropa ölkələrinin əksəriyyətində 800 min qəzetə qədər çatır. Bu hələ kifayət qədər bizdə az qəzet istehsal olunur. Və bunun bir qismi jurnalistikanın özünə bağlıdır ki, Azərbaycan jurnalistikası baş verən hasilələrlə bağlı ictimaiyyət obyektiv məlumatlandırmır. Qərəzli məlumatlandırır. Bəzi məqamlarda insanlara qara yaxmalar olur, şantaj edilir. Ancaq bütün bunlara müqabilində biz unutmayaq ki, Azərbaycan mətbuatı indiki inkişaf mərhələsində ölkənin insan haqlarının qorunmasında, demokratik prinsiplərin möhkəmlənməsində ən aktiv bir institutdur. O ki, qalır rus dilli qəzetlərin bağlanmasını, bu yəqin yalnız müzakirələr olaraq qalacaqdır. Qanunvericilikdə Azərbaycanda hər dildə qəzet çıxarmaq olar. Mən bugün ki söyləmişəm, mən yenə söylüyorum, hazırda Baş Dövlət Universitetinin Jurnalistik Fakültəsində rus sektoru var. Orada təqribən 100-ə yaxın tələb oxuyur. Bunlar yəqin ki, vaxt gələcək, Azərbaycanda rus dilli qəzetlərə tələbat azalacaq. Oxucular yəqin ki, Azərbaycan dilində ingilis dilində oxumaq üstünlüyü verəcəklər, başqa dillərdə oxumaq üstünlüyü verəcəklər. Bazar özü həmin qəzetləri sıradan çıxara bilər.
Yəni qərarı bazar verirsən. Tələb təklif məsələsi. Təbii sual Nazimdən gəldi. Deyirsiz ki, mətbuata dövlət qayğısı olsun. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə mətbuatın inkişafını istəsəydi, jurnalistləri həbs edərdi mi?
Mən istəyərdim ki, məsələni biz qarışdırmayaq, bəli. Biz həmişə jurnalistlərin həbsindən narahat olmuşuq və həbs olunan jurnalistlərlə bağlı dəfələrlə ölkə rəhbərliyə müraciət etmişik və jurnalistlərin azadlığa çıxmasında Rauf Arifoğlu'dan tutmuş, Milli Yol qəzetinin redaktoru da həbs olunmuşdu, Böyük Millət qəzetinin redaktoru da həbs olunmuşdu, onların azadlığa buraxılmasında, sonunda 5 jurnalistin azadlığa buraxılmasında Mətbuat Şurasında yəqin ki, xidmətləri var. Ancaq ki, biz bu hadisələrə qlobal yanaşanda, əgər bizim mətbuatımız müstəqil olsa, əgər bizim mətbuatımız baş verən olaylara obyektiv qiymət verə bilsə, o zaman mən əminəm ki, bizim həbs olunan jurnalistlərimizin sayı da lap az olar, ümumiyyətlə heç olmaz, bəlkə də bizim qəzetlər məhkəmələr tərəfindən cərimələnməz. Bu sahədə bu məsələlərə biz kompleks yanaşmalıyıq.
Dünya xanım soruşur sizdən. Fatma, indi bu dəqiqə vacib olan nədir? Pul yoxsa söz azadlığı?
Bunlar bir-birilə tamamilə bağlı olan məsələrdir. Əgər ki, qəzetlər çıxa bilməsinlər, çıxıb meydanda əgər çıxıb meydanda hər hansı bir lozuqlar söyləsinlər, yoxsa qəzetlər mövcud olsunlar, onlar baş verən olaylarla bağlı oxucuları məlumatlandırsınlar. Əlbəttə bunları tərəziyə qoymaq lazımdır ki, cəmiyyətin inkişafı üçün hansı vacib məsələlərdir. Pul olmadan da söz azadlığı mümkün deyil, söz azadlığı olmadan da pul mümkün deyil.
Çünki burada nə analogiyası gətirmək olar, Sovet İttifaqında bu sessiyyəri dağılma ərəfəsində bu samizdat şəklində çıxan məsələlər də var idi. Yəni, pul yox idi. 5-10 nüsxə ilə çıxardırdılar, amma söz azadlığı var idi həmin o samizdatda.
Həmişə Sovet dövründə də olub samizdatlar və bir quruluşun başqa bir quruluşla əvəzlənməsində samizdatların da rolu həmişə böyük olub. Azərbaycanda da 90-cı illərdə elə nəşrləri biz çox oxumuşuq. Ancaq əgər biz demokratik cəmiyyət qurulursa, əlbəttə bizdə həm söz azadlığı olmalıdır, fikir pluralizmi olmalıdır və eyni zamanda cəmiyyətin yaşaması üçün, mətbuatın fəaliyyət göstərməsi üçün onun maliyyə mənbəyi olmalıdır.
Yadırbət, nə vaxt ümumiyyətlə gözlənir ki, bu konsepsiya artıq müəyyən bir sənət formasını alsın, nə vaxta planlaşdırılır?
Bu konsepsiya bu ayın ortalarına qədər biz planlaşdırırıq ki, hazırlayıb prezident aparatına təqdim edək ki, çox güman ki, ayın 20-sinə qədər o sənətdən mazur olub prezident aparatına təqdim olunacaq. Bu sırf konsepsiya şəklindədir. Sonra isə biz fəaliyyət proqramı üzərində işləyəcəyik. Yaxın vaxtlarda onu da tamamlayıb prezident aparatına təqdim edəcəyik. Biz belə düşünürük ki, yaxın vaxtlarda uzağı Novruz bayramına qədər həmin sənətlərin bəhrəsini Azərbaycan jurnalistləri öz fəaliyyətlərində hiss etsinlər.
Minnətdaram Əfəd Ubey, təşəkkürlər sizin.
Sağ olun.
Əfəd Namaşıq Mətbuat Şurasının sədri studiyamızın qonağı idi. Mən Öxtürziyə və birazdan efirimizi davam edəcəyik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra hər gün akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 efendim. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalisti, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM. Azadlıq radiosunu dəyərsiz. 101.7 FM də aslında və Azadlıq radiosu.az saytından siz canlı olaraq bizim efirimizi dinləyə bilərsiniz. Azadlıq radiosunun saytında gəlmişkən layihələr haqda sizə söz açım. Onlar sual sorğuda və forumdakı mövzu yenilənib və məncə kifayət qədər fəal iştirakınız da bəlkə təmin oldu. Əvvəlcə bir xəbər barədə bu futbol həvəskarları üçün maraqlı olar. Azərbaycan futbol yığmasının 2010 Dünya Kubokunun seçim mərhələsində oyunlar təqvimi bugün Almanya Frankfurt şəhərində təsdiqləndi və Azərbaycan ilk oyununu Wales yığmasına qarşı keçirəcək. Oyun sentyabrın 6-sında qonaq meydanında olacaq. İkinci turda Azərbaycan Liechtenstein ilə qarşılaşmalıdır. Sentyabrın 10-u bu il Bakıda və 2008-i keçirən daha bir oyun oktyabrın 11-də olacaq qonaq meydanda Finlandiya ilə. Rusiya ilə isə prinsipial oyun 2009-cu il 28 mart tarixində keçiriləcək Rusiyada. Cavab oyun həmin il, gələn il, yəni 14 oktyabr tarixində Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, bütün bu təqvimlə, Azərbaycan yığması təqvimlə siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyərkən mən sizə bir xatırlatma edim. Əvvəlki saatda studiyamızın qonağı İctimai Mali Monitoring Mərkəzi sədri İnqilab Əhmədov idi. Söhbət edərkən bir dinləyici zəng etdi Sabir və maraqlandı ki, əmanətlərin qaytarılması mümkündür, yoxsa yox canlı efirdə. Bu suala cavab vermək üçün biz İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovla telefon əlaqəsi saxlamışıq. Vüqar bəy, axşamınız xeyir olsun. Siz necə düşünürsünüz? Mən bilən ümumiyyətlə belə düşünürsünüz ki, qaytarılmasına bu il başlana bilər. Mənim sualım sizə, niyə siz belə düşünürsünüz ki, məhz bu il əmanətlərin qaytarılmasına başlanıla bilər?
Ona görə başlanıla bilər ki, əvvəla indiyənə qədər əmanətlərinin verilməməsinin argument, yəni hökumət tərəfindən gətirilən argumentlərdən ibarət idi ki, əmanətləri vermək üçün vəsait yoxdur dövlət büdcəsində və dövlət büdcəsinin imkanları əmanətləri qaytarmaq üçün yetərli deyil. İkinci argument olan ibarət idi ki, əmanətləri vermək üçün, əmanətlər daha doğrusu verilən zaman pul dövrəsi işləyəcək və pul dövrəsinin işləməsi sonrası da ölkədə istehlak bazarının qiymətlərinin qalxmasına gətirib sonrası. Məncə artıq birinci argumentin real olmaması ilə bağlı və ya birinci argumentin sıradan çıxması ilə bağlı hamımız razılaşırıq ki, dövlət büdcəsinin iki imkanları əmanətləri qaytarmaq üçün kifayət qədər yetərlidir. Yəni, prokurorlar görə dövlət büdcəsi son 4 ildə 10 dəfə dövlət büdcəsinin gəlirləri artıbsa, o deməkdir ki, artıq əmanətləri qaytarmaq üçün maliyyə mənbələri var. İkinci argument, əmanətlərin qaytaran zaman inflyasiya yaradıcı effekt faktorlarının güclənməsi ilə bağlı. Məncə bununla da bağlı müəyyən tədbirlər həyata keçirmək mümkündür ki, əmanətlərin qaytarılması istehlak bazarında qiymətləri qaldırmasın. Ən az ona görə ki, MDB ölkələrinin, Rusiya və Qazaxıstanın bununla bağlı təcrübəsi var. Biz Rusiyada iki qanun qəbul edilmiş əmanətlərin qaytarılan zaman. Birinci qanun əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı Rusiya Federasiyasının qanunudur. İkincisi isə əmanətlərin inflyasiyadan qorunması ilə bağlı Rusiya Federasiyasının başqa bir qanunu qəbul olunmuş 1995-ci ilin fevralın 4-də. Və həmin qanunla müəyyənləşdirilmişdir ki, əvvəla əmanətlər mərhələli qaytarılır, əmanətlərin qaytarılması üçün mərhələli müddət müəyyənləşdirilir və həmin müddət daxilində, yəni əmanətlər bir il ərzində deyil, mərhələli şəkildə bir neçə il ərzində, məsələn, Rusiyada 5 il ərzində qaytarılır. Belə olan halda pul dövrəsi çeşmir. İkincisi addım qiymət artımından qaçmaq üçün Rusiya tədbiq olunan, o cümlədən Qazaxıstan tədbiq olunan tərzibandan ibarətdir ki, əmanətlər bir qismi nağd şəkildə qaytarılmır. Əmanətlərin bir qismi dövlət istedadları şəklində qaytarır. Bu zaman insanlara nağd şəkildə pullar verilmir, onların əmanətləri yəni nağd şəkildə qaytarılmır. Sadəcə müəyyən istedadlar, həmin əmanətlərin dəyəri həcmində istedadlar təklif olunur və həmin vətəndaşlar istiqrazlardan istifadə etməklə əvvəla illik olaraq və ya aylıq dividend əldə edirlər və bu həmin vətəndaşların istiqrazları olan marağını artırır. İkincisi, həmin istiqrazları vətəndaş istənilən vaxtda və ya dövlətə qaytarıb onun ağzına sala bilərlər. Belə olan halda pul dövrəsi şişmir və pul dövrəsi şişmədiyi halda təbii ki, istehlak qiymətləri qalxmır. Yəni ərzaqın və qeyri-ərzaq məhsullarının qiyməti qalxmır. Mən bu baxımdan biz düşünürük ki, bu gün artıq əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı real şərait var. Və başqa səbəb onunla bağlıdır ki, bilirsiniz artıq MDB ölkələrinin demək olar ki, əksəriyyəti əmanətləri qaytarıb başa çatıb. Yəni biz prosesi çox yubanmışıq və artıq 2008 və 2008-ci ildə 1992-ci ilə qədər olan əmanətlərin qaytarılması haqqında düşünürük. Yəni səbirin ki, 16 il əvvəl ölmüş əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı bugün müzakirələr gedir və 16 illik müddət göstərir ki, əslində biz kifayət qədər yubanmışıq və artıq yubanmaq üçün, yəni düşmək üçün yeri yoxdur. Yubanmaq üçün artıq limit bitib. O bu baxımdan təbii ki, əmanətlərin qaytarılmasına bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, başlamaq lazım. Və 2008-ci il əslində həm də o baxımdan uğurludur ki, biz siz əmanətlərin qaytarılması, yəni iqtisadi deyil, müəyyən qədərdir və şeydə, kifayət qədər siyasi məsələdir və 2008-ci il seçki ilə olduğuna görə əslində hökumət əmanətlərin qaytarılmasına məncə daha ciddi maraq göstərməlidir. Və bunun üçün həm iqtisadi, həm də siyasi əsaslar var. Bu baxımdan biz fikirləşirik ki, əmanətlərin qaytarmaq 2008-ci ildə əmanətlərin qaytarmağa üçün real şərait var və eyni zamanda bizim mərkəz əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı indeksasiya sistemi təklif etmişdi. Təxminən 2007-ci ilin sonlarında biz həmin təklif hökumətə ünvanlamışdıq ki, əmanətləri qaytarılan zaman indeksasiya sistemindən istifadə edə bilər və həmin indeksasiya sisteminə uyğun olaraq əmanətlərin qaytarılması 3 il müddətində baş verilir və əmanətləri bütün əmanətləri qaytarmaq üçün bir söz 1992-ci ilin yanvarın 1-nə qədər Sovet əmanət banklarında Azərbaycan vətəndaşlarının əmanətlərinin ümumi həcmi 4.8 milyard rubldur, Sovet rubldur və 1.9 milyon milyona yaxın vətəndaşın Sovet əmanət banklarında əmanətləri qalıb və ya batıb. Və 14-18 milyard rubulluq əmanəti qaytarmaq üçün Azərbaycanda təxminən 1 milyard dollara yaxın vəsait lazımdır. Və həmin 1 milyard dollar vəsaiti 3 il müddətində əhaliyə qaytarmaq mümkündür. Və 3 il müddət ona görə seçilir ki, əvvəla bu yenə qeyd etdiyim ki, inflyasiya yaradıcı effektlər güclənməsin. İkincisi, bəzi millət vəkilləri, baxın, 8 il təklif edir. Biz 8 il müddətində əmanətlərin qaytarılmasının tərəfdarı deyirik. Ən az ona görə ki, biz kifayət qədər yubanmışıq və bu yubanmadan sonra yenidən 8 il müddətində əmanətləri qaytarmaq məncə ağlabatan deyil. İkinci, həm yubanmadan başqa, eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət büdcəsinin imkanları ilə bağlı növbəti 8 ilə prognoz vermək olduqca çətindir və ən az ona görə ki, 2010-cu ildən başlayaraq Azərbaycanda neft hasilatı azalacaq və eyni zamanda dünya bazarının neftin qiyməti ilə bağlı dəqiq prognoz vermək praktik olaraq mümkün deyil. Belə olan halda 3 il müddətində əmanətləri qaytarmaqla təbii ki, hökumət öz sosial öhdəliyini yerinə yetirmiş olar. Amma bütün hallarda ilkin olaraq, həmin 3 il müddətində birinci olaraq 1950-ci ilə qədər doğulmuş vətəndaşların əmanətləri qaytarılmalıdır. O insanların əmanətləri qaytarılmalıdır ki, onlar daha yaşlı nəsil hesab olunur. Çünki həmin insanların yaşlı nəsil hesab olunduğuna görə insanların əmanətlərini almamaq ehtimalları daha böyükdür. Təbii ki, həyatların dəyişməsi səbəbindən. Buna görə də bütün MDB ölkələrinin tədbiq olunduğu kimi bizdə də daha yaşlı nəslin əmanətlərinin birinci il qaytarılması, daha sonra isə müxtəlif sosial marjinal qrupların, o cümlədən əlillərin və müharibə veteranların, şəhid ailələrin və qasqınmaz köşklərin əmanətlərini qaytarmaq mümkündür. Bütövlükdə, yəni bu, məncə bunlar onu demək əsas verir ki, əmanətləri qaytarmaq üçün real şərait varsa və hökumətin, bütövlükdə hakimiyyətin bu istiqamətdə siyasi qərar qəbul etməyi olduqsa vacibdir. Biz bu sadəcə vəsaitin vətəndaşlara qaytarılması ilə tamamlanır. Bu kifayət qədər siyasi məsələdir və bununla bağlı verilən qərar kifayət qədər siyasi xarakterdir. Mən düşünürəm ki, hökumət və dövlət hakimiyyət belə bir siyasi qərarın verilməsinə hazırdır və bu tip siyasi qərarı vermək üçün bütün şərait var. Və eyni zamanda bununla hökumət təxminən 16 illik müzakirəyə son qoya bilər. Çünki 16 ilə yaxındır ki, əmanətlərin avaq qaytarılması, eyni zamanda necə qaytarılması ilə bağlı müzakirələr gedir. Hətta 90-cı illərin sonunda bununla bağlı xüsusi komissiya da yaradı. Amma sonradan hazırlansan da belə sonradan qanun layihəsi qəbul olundu və komissiya fəaliyyət göstərdi. Və bu gün artıq 2008-ci ildə və 2008-ci ildə artıq Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi 10 milyard dollara yaxındır icmal büdcə. Və 10 milyard dollardan, yəni ildə əmələtlər qaytarmaq üçün təxminən 300 milyon dollar və ya manat vəsait tələb olunur. Və məncə büdcədən 300 milyon manat, əgər 3 il ərzində qaytarılsa əmələtlər, illik olaraq 300 milyon manat büdcə üçün böyük pul deyildir. Bizim dövlət büdcəsi üçün böyük pul deyil. Və məncə hökumət bu adım atmaqla özünün sosial öhdəliklərdən birini yerinə yetirmiş olur və eyni zamanda əhalinin əmanəti olmuş insanların gəllərinin artırılmasını xidmət edə bilər.
Vüqar bəy, bununla nə oldu? Yəni, vəsait mövcuddur, var. Amma siz iki variantı qeyd etdiniz. Ya pul şəklində, ya da qiymətli kağızlar şəklində. Pul şəklində ödənilsə, bu pul kütləsinin artımına və eyni zamanda inflyasiyanın cilovlanmasına səbəb ola bilər, daha sürətlə getməyə. Amma qiymətli kağızlar məsələsi, bu nə qədər real görünür Azərbaycanda? Ümumiyyətlə, Azərbaycan bazarı hansısa bir mexanizma malikdirmə bu qiymətli kağızlar şəklində tutalım həmin bu əmanətlərin qaytarılmasına?
O kifayət qədər realdır. Ən az öncə kifayət qədər realdır ki, bundan bağlı təcrübə var. Yəni bu sistemi tətbiq etmək üçün öyrənilməsi təcrübə var. Bu da həmin də ölkələrdə Rusiya və Qazaxıstan təcrübəsi. Və Rusiya və Qazaxıstan təcrübəsini öyrənmək təbii ki, həmin işə başlamaq olur. İkincisi, siz təbii ki, bizdə qiymətli kağızlar bazarı inkişaf eləmir və insanların qiymətli kağızlar haqqında məlumatlılıq dərəcəsi aşağıdır və insanların bizim əhalinin böyük bir qismi qiymətli kağızların nə olduğunu və ya bilmir ya da ki, qiymətli kağızlardan necə istifadə etmək olar, dövlətdə qiymətli kağızların faydası nədir, onunla bağlı ətraflı məlumata malik deyil. Amma bu istiqrazlar, hətta Sovet dövründə də Azərbaycan istiqrazlar tətbiq olunur və istiqrazlar qiymətli kağızların ən sadə formasıdır. Yəni, burada sadəcə həmin istiqrazlara sahib olmaq tələb olunur ki, vətəndaş həmin istiqrazları alır, dövlətin müəyyənləşdirdiyi banklar tərəfindən həmin istiqrazlar vətəndaşlara verir və həmin istiqrazlar vətəndaşlara illi və ya aylıq olaraq dividend verir. Yəni, tutaq ki, istiqrazlar 20% və ya 10% hökumətin müəyyənləşdirdiyi faiz dərəcəsi ilə vətəndaşa dividend verir. Vətəndaş istiqrazı saxlamaqla əvvəla aylıq olaraq dividend alır, aylıq və ya illik təbii ki, vətəndaşdan asılıdır ki, həmin aylıq dividendləri götürür və ya illik dividendləri götürür. Aylıq və ya illik olaraq dividend alır həmin bankdan. İkincisi, vətəndaş istənilən vaxt öz istiqrazını nağdı pula çevirə bilər. Yəni, istənilən vaxt, əgər vətəndaşa pul, nağdı şəkildə pul lazımdırsa, o zaman vətəndaş banka və ya hökumətin müəyyənləşdirdiyi dövlət qurumuna müraciət edərək öz istiqrazını verib, istiqrazın üzərində yazılmış nominal dəyəri nağdı şəkildə həmin qurumdan ala bilər. Sadəcə, bu ona görə vacibdir ki, və o baxımdan realdır ki, bu nağd şəkildə verilən vəsaitlərin həcmini azaldır. Təbii ki, söhbət ona getmir ki, bütün vəsaitləri istiqraz şəkildə, yəni bütün əmanətləri istiqraz şəkildə təklif etmək lazımdır. Bu praktik olaraq mümkün deyil. Çünki əhalinin böyük bir qismi və ya xüsusi bir qismi, ən azı rayonlarda və bölgələrdə yaşayanlar böyük ehtimalla olaraq istiqrazlardan istifadə etmək niyyətində olmayacaq və ya yaşlı nəsil daha çox nağdı pula ehtiyacı olan insanlar var ki, onlar nağdı pul almaqda maraqlıdırlar. Amma istiqrazların üzərində dividend, yəni istiqrazların dividend gətirmə qabiliyyəti başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da istiqrazlara yanaşmanı dəyişəcək. Yəni, praktik olaraq insanların bir qismi, hansı ki, onların indi təcili olaraq nağdı pula ehtiyacı yoxdur. O insanlar üçün istiqraza sahib olmaq daha məqbuldur. Çünki istiqraza sahib olmaqla həmin vətəndaşlar aylıq və ya illik olaraq gəlir əldə edə bilirlər ki, dividend şəklində həmin gəlir həm dövlət bankı tərəfindən və ya dövlətin müəyyənləşdirdiyi qurum tərəfindən həmin vətəndaşlar ödənir. Və bu baxmayaraq ki, yenə deyirəm, qiymət kağızlar bazarı bizi inkişaf eləməyib, bununla bağlı tərcə olur. Eyni zamanda bu kifayət qədər sadə bir formuladır. Yəni bu istiqrazlara malik olmaq üçün əsasən qiymətli kağızlar bazarı haqqında və ya səhmlər haqqında geniş biliyə və ya onun istifadə ilə bağlı geniş məlumata malik olmaq lazım deyil. Sadəcə istiqrazlara sahib olmaq və istiqrazların müəyyənləşdirdiyi dividendləri almaq. Yəni istiqrazlar hansı ki, əmanətli istiqrazlar şəklində verir. Yəni bu istiqrazlar bir növ depozit sənədlərinə bənzəyir. Hansı ki, vətəndaş depozit qoyur və depozitin müqabilində aylıq və ya illik olaraq faiz götürür, dividend alır. İstiqrazlar praktik olaraq həmin funksiyanı yerinə yetirir. Yəni, vətəndaşların əslində əmanəti var, əmanət indeksləşdirilir hökumətin məyənləşdirilir sistemi üzrə və həmin indeksləşmədən sonra bəlli olur ki, hansı vətəndaşın nə qədər bankda pulu var və onun həmin pulu müqabilində vətəndaşa istiqraz verir. Əslində, bu istiqraz vətəndaşın depozit qoyması kimi təxminən eyni prinsipə malikdir və praktik olaraq vətəndaş düşünür ki, onun depoziti var, yəni əmanəti var və onun əmanəti aylıq olaraq ona və ya illik olaraq ona gəlir gətirir. Yəni, burada sadəcə qiymətli kağızlar bazarının zəif inkişaf etməsi və ya başqa faktorlar ciddi neqativ təsirə malik deyil. Burada sadəcə yəni, forma sadə olduğuna görə vətəndaşlar istiqraz alacaq və həmin istiqrazlar onlara aylıq və ya illik olaraq dividend keçirir. Buna görə də hökumətin inflyasiya yaradıcı faktorların güclənməsindən bu qədər çox qayğılanması və ehtiyatlanması məncə başa düşülən deyil.
Vüqar bəy, təşəkkürlər. Minnətdaram sizə.
Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov bizimlə xəttə idi. O bildirir ki, əmanətlərin qaytarılmasından bu il başlana bilər və bunun üçün istənilən real imkanlar mövcuddur.
Doktor Ziyə ilə işdən sonra.
Beynəlxalq mövzulara keçək və Azərbaycana yaxın olan Türkiyə, NAKTA, yəni coğrafi və digər layihələrdə yaxın hesab edilən Türkiyədə nələr baş verdiyini biz əməkdaşımız Mayıs Ələzad ilə hazırda aydınlaşdıracaq. Mayıs bəy, axşamınız xeyir olsun.
Salam, doktor.
Mayıs bəy, bildiyimizə görə Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər edib, üstəgəldə İrandan Türkiyəyə gələn qaz haqda çoxlu söz-söhbətlər ortada var. Erdoğan başnazir bildirib ki, bu İrandan gələn qazın bərpası birinci gündən gec olmayaraq bərpa olunacaq, yəni həyata keçirəcək. Amma burada bir əmma da var, Amerika Birləşmiş Ştatlarından bir xəbərdarlıq mı deyək və yaxud da hər hansı bir digər şey bitirdə əlaqələndirək, xarakterizə edək bunu. Bir qeyd gəlib ki, müqayət olun və İran qazından ehtiyatlanın. Bunları necə, hansı bir reaksiyalar üzə çıxır mı Türkiyədə?
Doktor Bey, çox doğru buyurursunuz ki, Abdullah Gül'ün Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri ümumiyyətlə səfər nə üçün edildi və səfərin vaxtı idi mi? Çünki iki ay əvvəl başnazir Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birləşmiş Ştatlarında Prezident Bush'la görüşəndən sonra konkret nəticələr əldə edilmişdi və Abdullah Gül'ün səfəri bu nöqtəyə nəzərdə müəyyən dərəcə tənqidə məruz qaldı. Niyə? Çünki prezident o qədər də funksiyası olmayan, yəni icra funksiyası olmayan bir şəxsdir Türkiyədə. Ona görə orada nə danışıqlar aparlar, konkret nələr əldə edə bilər. Və AKP hökumətini və Abdullah Gül'ü dəstəkləyən media o qədər qəribə-qəribə şərhlər verdi ki, o qədər yüksəltdi ki, o qədər böyüktü, şişirdi ki, yəni bu səfəri və bu səfərin həqiqi nəticəsi, yəni biz analitiklərlə, şərhçilərlə, bu işi yaxından izləyən adamlarla görüşəndə ortaya çıxan mənzərə qaldı bir tərəfdən. Abdullah Gül'ü ora Prezident Bush çağırmışdı. 1 noyabrda Çankara'da Azərbaycanlı jurnalistlərlə görüşəndə Prezident Abdullah Gül demişdi, məni ilk təbrik edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev olmuşdu və məni də ölkəsinə dəvət etmişdi Azərbaycan, onun üçün mən Azərbaycana gedirəm. Amerika gedəndə də dedi ki, məni ilk təbrik edən Prezident George Bush oldu, ölkəsinə dəvət etdim və ora gedirəm. Bildiyiniz kimi, Abdullah Gül həftənin ikinci günü Prezident Bush'la görüşdü Ağ Evdə, 40 dəqiqəlik görüş oldu və bu görüş əvvəldən mübahisələr doğuran bir görüş idi. Yəni, Amerikadakı Türk jurnalistlərdən bəzilər yazmış ki, nahar ziyafəti çox tez keçəcək, yəni fast food şəklində və yaxud da quick lunch şəklində. Abdullah Gül özü buna bir qədər reaksiya vermişdi, buna deməkdir. Yəni, amma həftənin üçüncü gündə bilir ki, Prezident George Bush 8 illik prezidentlik fəaliyyəti dövründə ilk dəfə Orta Şərqə böyük səfərə çıxdı. Amerika prezidentləri və xarici işlər nazirləri, dövlət kəsirləri qabalar çox söçərlər. Kondoliza Rais, Colin Powell'da, amma Bush 3 dəfə idi, gəlirdi və səfərinin əvvəl qeyd etdi ki, orada Ərəb ölkələrinin dəstəyini almağa çalışacaq və İrana mesajlar verəcək, nüvə proqramından vazgeçsin, demokratikləşmələ bağlı. Siyasi şəxslərlə və analitiklərlə, bölgəni yaxşı bilən mütəxəssislərlə danışanda Abdullah Gül'ün Vaşinqtona dəvət edilməsinin altında yatan əsas səbəb İranla bağlı Birləşmiş Ştatların və ümumiyyətlə regionda Birləşmiş Ştatların atacağı adımlarla daha çox əlaqədar olduğu meydana çıxırdı. Və təəssüf ki, Abdullah Gül'ü dəstəkləyən, AKP-ni dəstəkləyən siyasi şəxslər və jurnalistlər bu barədə heç bir şərh vermədi və görünür bunun bu səfərin simvolik əhəmiyyətində bildiyi üçündür ki, İran Türkiye'nin Brüksel'de təbii qazın 20% İran'dan alır, 65% Rusya'dan alır. Yani bu da çok her iki tarafından Türkiye için tehlikeler yaradır. Çünkü Rusya'da istediği vakit, İran'da istediği vakit təbii qazı keserse, Türk iqtisadiyyatının ve Türkiye'nin vəziyyətini siz gözünüz önüne getirin. İran daha çok bu işleri edir. Her güç 3 defa 4 defa qazı kesir. Ve bu qaz kesmesini Abdullah Gül'ün açılaması İran'ın belə olmuş ki, havalar soğudu onun için kesmişim. Abdullah Gül'ün seferiyle eyni vaxta uygun gelmesi ve Hörmüz Körfəsində İran İnqilab mühafizləriyle İnqilab mühafizləriyle Amerika gəmlərinin 200 metre birbirine yaxınlaşması, iki gəmlərin ve orada bir insident yaşanması, bunlar hamısı heç de simbolik sayılabilmez, birbirine üstüne düşürsə. Yani eğer George Bush deyirsə ki, siyasi şəxslərin alıncıları bundan ibarətdir, mən bölgəyə gedəcəm ve orada İrana karşı mesajlar verəcəm, Ərəb ölkələrin dəstəyini almağa çalışacaq. Bu mesajların içerisinde Türkiye'nin rolu veya da Türkiye'nin şeyi olmayabilir mi? Bile bir şey fikirleşmem mümkün. Türkiye'den bir şey talep edilmeyebilir mi? Yani iki ay evvel hakikaten Türkiye cemiyetine vaziyet tehlikeli bir vaziyete gelmişti. Çünkü etkisiyat terörü paşalıp gelirdi. Silahlı kuvvetler tehlike gösterirdi. Cemiyetten tehlikeler gelirdi ki bir an evvel Şimali Irak'da etkisiyat terör teşkilatının köşün korunması için ameliyatlar kesilsin. Ama bunu Amerika Birleşmiş Devletleri ile razılaştırma lazımdı. Amerika Birleşmiş Devletleri de buna razılık verdi. Başnazir Erdoğan'a razılığın verdi Prezident Bush'la görüşünde noyabrın 5'inde. Ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri, Hərbi Hava Kuvvetleri defalarca hərbi əməliyyatlar keçirdiler. Uğurlu hərbi əməliyyatlar keçirdiler. Ve bu cəmiyyətin təzgi xeyli aşağı salmış oldu. İndi bunun növbəti tərəfin ve Amerika Birleşmiş Devletleri münasibətlərində xeyli yumuşaldığına elde edildi. Türkiye tarafından ne isteyecek? Böyük bir devlet olarak, süper güc olarak Amerika Birleşmiş Devletleri. Bu barədə təəssüf ki, Abdullah Gül'ün səfərlə bağlı Türk medyasında şərhləyən jurnalistlər, yəni Gül tərəfləri, AKP tərəfləri jurnalistlər heç bir məlumat verməyib. Amma bu işi çox yaxından izləyənlərin söhbətlərimizdə görünür ki, Türkiyədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının, xüsusilə Prezident Bush'un orta şərqə səfəri ərəfəsində çox ciddi istəkləri olmuşdur və olmağa da davam edəcəkdir, doktor bəy.
Minnətdaram, təşəkkürlər Mayıs bəy, çox sağ olun. Mayıs Əlizadə idi. Türkiyədən son məlumatlarla bizi tanış etdi. Mərfiz Əlişdən sonra proqramı davam edərkən sonunda forum və saytımızda yerləşdən sorğu haqda sizə söz açım. Kifayət qədər geniş sorğudur. Və həmin bu sorğuda havalar soyuq keçəndə siz ən çox nədən əziyyət çəkirsiniz? Bax, belə bir sual verilib. Bu suala cavab verənlərin 8% qeyd edir ki, qaz çatışmazlığından. Bu qədər də insanlar heç nədən narazı deyillər. Həmin bu ən çox əziyyət çəkmirlər. Həmin bu havalar soyuq keçəndə. 16% isə bildirir ki, elektrik çatışmazlığından əziyyət çəkir. 32% qeyd edib ki, borular donduğu üçün sudan əziyyət çəkir. Əksəriyyət isə 36% bildirir ki, nəqliyyat çatışmazlığından havalar soyuq keçəndə ən çox əziyyət çəkir. İqlimdə ümumiyyətlə bir çox proseslər baş verir və bu proseslər haqqında müxtəlif müstəvidən danışmaq olar və onların qarşısını almaq və yaxud da profilaktik işlərin aparmasında nələr həyata keçirilir. Bu, səbqədə danışarkən ayrılan pullar barədə söhbət ortaya çıxır. Forumda qeyd edilib ki, bu il büdcədən təbiətin mühafizəsinə 1,8 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu, 2008-ci dövlət büdcəsində qeyd alınıb. Ötən il isə bu məqsəd üçün 1,7 milyon manat ayrılmışdır. Yəni, cəmi 100 min manat artım. Sizcə bu vəsaitlə təbiəti necə qorumaq olar? Bu suala cavab olaraq mövzunu şərh edə bilərsiniz. Müxtəlif cavab versiyaları burada var. İntiqam İbrahimoğlu Almanya'da yazır ki, Azərbaycan kimi bir ölkə təbiətin mühafizəsi üçün 1,8 milyon manat yetərli vəsaitdir. Amma əlbəttə ki, onun doğru əllərə həvalə etsələr, bir də təbiət öz şıltaqlığını nümayiş etdirirsə, o zaman bu vəsait daha çox olmalıdır. Doğrudan da ölkənin gözəlliyini istəyiriksə, ilk növbədə qanunlara əməl etmək, bütün vətəndaşların borcu olaraq ətraf mühitə və təbiətin mühafizəsinə biganə qalmamaq lazımdır. Yəni, ictimai nəzarətin də böyük rol olmalıdır. Ətraf mühiti körləyənlara qarşı mübarizə güclənməli, mühiti çirkləndirə qarşı cərmələr artırılmalıdır deyə düşünürəm. Bunu İntiqam İbrahimoğlu qeyd edir Almaniyada.
Zərdabdan Nicad isə yazır ki, rayonlarda mavi yanacaq verilmədiyi üçün qızdırıcı vasitə kimi odun sobalarından istifadə olunur. Bunun üçün isə təbii ki, o odun lazımdır. İndi Zərdab rayonunda bir kamaz odun 350-500 manata satılır və bu qiymət getdikcə artır. Odun satanlardan bağlaşmanın səbəbini soruşanda deyirlər ki, artıq məsələlərdə odun məsələlərdə meşələrdə daha doğrusu odun qalmayıb. Qırılıb qurtarır deyə meşəbəylərin haqqı da artır. Bu da ətraf mühitinin mühafizəsi. Məncə əlavə şərhə ehtiyac yoxdur bu fikirləri Zərdabdan Nicad yazır. Zahir Hüseyin isə Bakıdan qeyd edir ki, onsuz da bu ilki büdcədən ayrılan vəsaitlər sahələr üzrə düzgün bölünməyib. Bu fikri iqtisadçı ekspertlər də təsdiqləyir. 1.8 milyon manat vəsaitlə ətraf mühit necə qoruna bilər? Bu qədər büdcədən ətraf mühafizəsinə ayrılan məbləğ olduqca cüzidir. Bunu Zahir Hüseyin yazır Bakıdan. Belə, forum Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Mən Avtriziya, sizinlə xudahafizləşim. Yavaş-yavaş xatırladım ki, növbəti proqramı siz sabah Azadlıq Radiosu efirində axşam saat 5-də mənim müştərkimlə dinləyə bilərsiniz. Salamat qalın və dalğan dəyişməyin.
Mən Avtriziya ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7